Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove subote, 4. jula, Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti za subotu te brojne zanimljive sadržaje nudimo vam na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Na ljeto osim odmora uvijek asociraju i festivali kojih je svake godine sve više i koji gotovo da spadaju u turističku ponudu država regiona. No pored komercijalnog, većina ovih manifestacija iz godine u godinu poboljšava i kvalitet ponuđenog, i to ne samo na renomiranim poput Motovuna, Sarajevo Film Festivala, Dubrovačkih ljetnih igara, Exita, Kotor Arta, već i manje renomiranih i alternativnih festivala koji osim umjetnika iz regiona okupljaju i drugu stranu produkcije. Imati ljetnje festivale gotovo je postalo pitanje prestiža ne samo za velike gradove, već i manje centre. U minutima što slijede provjerili smo šta nude ovogodišnji ljetni festivali u regionu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Vruće festivalsko ljeto u Srbiji oličeno je u mnogobrojnim višednevnim manifestacijama poput Exita, Nišvila, Guče, Belefa, kao i mnoštva filmskih, književnih i pozorišnih festivala. Očekuju to sve domaće i strane posjetioce. Ove, kao i prethodnih godina, očekuje se masovna posjećenost. Slušamo Milana Nešića.
Iako svi trpe zbog besparice, to kao da se nije odrazilo na festivalsku ponudu ovog leta u Srbiji. Nije lako odlučiti kuda se uputiti, bilo da je reč o domaćim ili regionalnim festivalima, stave nekolicine mladih sa kojima smo razgovarali na beogradskim ulicama.
Ako bi Manu Čao došao, recimo, bilo gde u regionu, ja bi otišao.
Pa ja bi morala sve da idem.
A šta bi volao da ideš da slušaš?
Ono što sam propustila ovde iz CDC, ali to se neće desiti.
Sve me zanima, posebno putovanje.
Film.
Glavno problem su financije i gorivo i, znaš, prateći elementi, sve košta.
Otišao bi na Zoru, festival trance muzike.
A kaži mi, si bio ranije na Zori i kako je tamo zabava?
Tamo je super.
Koliko si puta bio?
Jedno.
I kako si proveo?
Ludo i zaboravno.
Utiske naših posljednjih sagovornika će vam najverovatnije preneti i većina posjetilaca najprepoznatljivijeg muzičkog festivala u Srbiji, Exita, koji ove godine obeležava jubilarni 15. rođendan. Nepunih nedelju dana je do početka manifestacije koja će na Petrovaradinskoj tvrđavi okupiti kako decenijama prepoznatljive muzičare, tako i aktuelne zvezde.
Jedni od njih su naravno Motorhead, koji ove godine zajedno sa nama slave svoj jubilej, to je 40 godina postojanja, zatim Faithless, koji slave 20 godina svog postojanja, Manu Chao, koji se vraća na Exit Festival sa Laventurom, ali i brojne mlade zvezde, veoma popularne i tražene, kao što su Emily Sandé, John Newman, Tom Odell, Clean Bandit, Milky Chance i mnogi, mnogi drugi.
Kaže nam Jelena Galetin iz Exita. Nešto drugačiji zvuci čuće se sa prostora prestoničkog beogradskog ušća početkom augusta, kada počinje kultni festival piva, Beer Fest. Procene organizatora su da za 5 dana trajanja festival poseti 500.000 ljudi. Atmosferu podižu mahom bendovi iz Srbije i regiona. Jedan od tradicionalnih headlinera je zagrebačko Hladno pivo. Mileta Kekina, frontmena Hladnog piva, pitali smo u čemu je draž sviranja na letnjim muzičkim festivalima.
Kao prvo što je to, što su cure lakše obučene, što je toplo, što je pod zvijezdama, što ima drugi bendova s kojim se družiš u backstage-u, nisi jednak sam sa svojima koji gledaš ovaj svaki dan sa svojim bendom. I onako, atmosfera je nekako lijepa, opuštena. Zato volim jako svijetno tim ljetnim festivalima.
Istovremeno, za ljubitelje muzike, kulture, pozorišta i umetnosti, tu je Beogradski letnji festival koji na prestoničkoj kulturnoj sceni traje već 24 godine. Musical Braća Bluzeri, predstava Peti Parkić o akciji građana koji su sprečili mesne vlasti u prenamjeni jednog beogradskog parka, ili hitovi kultnih Beatlesa, u jazz izvođenju Big Benda Radio Televizije Srbije, samo su delić onoga pripremljenog za posetioce. Festival je otvorio koncert nesvakidašnjeg violiniste Nemanja Radulovića, organizovanu u Studentskom parku pod otvorenim nebom.
Thank you.
Vojkan Borisavljević, poznati kompozitor, dirigent i umetnički direktor Belefa, kaže za naš program da su organizatori, uprkos skromnom budžetu, ponudili bogat i kvalitetan program. On kaže da je koncert u Studentskom parku strane goste ostavio bez daha.
Ja sam video tamo i Japance, i Italijane, i Francuze koji su svi svojim mobilnim telefonima to snimali i neki od njih nisu mogli da se načude da se tako nešto dešava u Beogradu, jer bez obzira na popularnost Beograda, stranci ipak najčešće to nekako prepoznaju po splavovima, po kafanama, skadarli, pa su bili vrlo prijatno iznenađeni da tako nešto drugačije zapravo mogu da vide. Znači, time je Beograd pokazao da je jedna prava evropska predstavnica kulture.
Zasigurno se, međutim, čudom načude strani gosti prizorima pod šatrama Dragačevskog sabora trubača u Guči, događaja koju organizatori svrstavaju među najveće etnofestivale na svetu, a kritičari daju epitet vašarske letnje manifestacije. Ima i detalje koji mu daju nacionalističku komponentu, štandovi sa šajkačama, kokardama i drugim obeležjima. Međutim, Guči se, za razliku od ponuđenih sadržaja, ne može sporiti interesovanje posetilaca. Procenjuje se da i godišnje kroz Guču prođe pola miliona, od kojih je čak 30.000 stranaca. Na samom jugu, Niškom Nišvilu, definitivno ih ima manje, ali su verna publika džeza, muzičkog žanra koji je ovaj grad na prostoru čuvene Niške tvrđave neguje već 20. godinu, festivalom koji je odavno prerastao nacionalne okvire.
Nekoliko big bendova iz Argentine, jedan zanimljiv big band iz Londona, naš nacionalni big band po prvi put sa Milča Levijevim i Duško Gojkovićem, koji ćemo dve najveće legende istočne Evrope. Promovisit ćemo 100 godina Frank Sinatra, bugarskim dolazi big band sa njihovim najboljim pevačem Vaslom Petrovom, Ildiz Ibrahimova dolazi iz Ankare sa big bandom vojnog vazduhoplovstva Turske.
Kaže za naš program Ivan Blagojević, organizator Nišvil festivala, koji se nikada nije mogao pohvaliti nekom većom državnom pomoći, ali je uprkos tome opstajao. Pored muzičkih, u vrelim letnjim danima očekuje se nekoliko književnih i filmskih fešti. U Kikindi je počeo 10. internacionalni festival kratke priče, koji se ove godine održava u Zrenjaninu, Beogradu i Kikindi. U toku je Cinema Fest u Novom Sadu, do početka Palićkog filmskog festivala nas deli 15 dana, dok je u Bajinoj Bašti počelo drugo izdanje pionirskog poduhvata mladih entuzijasta festivala kratkog igranog filma Bašta Fest. Maja Šuša, umetnička direktorka festivala.
Hoteli smo da bi bilo važno da takav jedan festival postoji za mlade autore i za mlade glumce. Ljudi u suštini baš žele da dođu. Naravno, što se tiče domaćih autora, dolaze svi, dolaze nam autori filmova iz regiona, iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore. Mislim da je to veoma važno zato što u zapadnoj Srbiji uopšte nema takvih festivala i publika u Bajnoj Bašti nema čak ni radovan bioskopski program. Mislim da je publika tamo željna da gleda autorski film, tako da je odziv publike jako veliki. Prošle godine nam je stvarno bilo prepuno svaki dan.
Sadržaja svih vrsta ovog leta u Srbiji očigledno ne manjka. Ostaje ipak žal za možda malo boljom promocijom u regionu, koja bi nesumnjivo povećala broj posetilaca. To bi se pak pozitivno odrazilo na zaradu od turizma i uticalo na popravljanje imidža Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, osim Sarajevo Film Festivala sa međunarodnim ugledom i reputacijom, crvenim tepihom i slavnim svjetskim zvijezdama, u toku su i Baščaršijske noći. Neum pak okuplja ljubitelje animacije, a samo sa Tajvana za učešće se prijavilo 10 umjetnika. Bluz na Neretvi ispostavio se kao uspješan festivalsko-umjetnički projekat. Za festival kratkometražnog filma u Banja Luci, kažu organizatori, prijavilo se preko 1000 autora iz cijelog svijeta. Priču o festivalima u Bosni i Hercegovini donosi nam Budo Vukobrat.
Sintagma ljetni festival polako prestaje gubiti smisao zato što pojmovi ljeto i festival nekako dobivaju isto značenje. Teško je naime naći najmanju sredinu koja u najtoplijim mjesecima nema neku tradicionalnu svetkovinu koja je dobila sekularnu formu, kulturnu prije svih. Ove sedmice tako je u glavnom gradu BiH počeo vjerojatno najuporniji festivalski projekt koji traje čitav juli, a cilj mu je onomad bio da sve pod naslovom Baščaršijske noći sarajevske ljetne večeri učini manje dosadnim. Vremenom, međutim, ambicije se promijenule, a o tome svjedoči Goran Rašić, izvršni direktor Sarajevo Arta, jednog od organizatora manifestacije.
Omogućavamo svim našim sugrađanima da mogu ljetne večeri provesti uz predstave, uz koncerte, uz izložbe. Također iz godine u godinu sve veći broj turista koji ljeti posjećuju Sarajevo i inače naša dijaspora dolazi.
Nekako u vrijeme kad su Baščaršijske noći osvanule, u Neumu je spuštena zavjesa na jedan od najvećih festivala animacije koji se paralelno održava i u Dubrovniku, Rami, Mostaru. Deseto jubilarno okupljanje planetarnih animatora pokazalo je kako na prvi pogled mali projekti mogu izrasti u istinske kulturne gigante, poznate širom svijeta, jer je ove godine, na primjer, za festivalski nastup konkurisalo nekoliko desetaka animatora čak iz dalekog Tajvana. Sa željama za ljetovanjem na NAF-u nema zime, kaže osnivač i direktor Jurinko Rajić.
Sad imamo problema sa prevelikim brojem koji nam dolazi. Jednostavno mislim da je tako jedan fini glas otišao o festivalu o Neumu u svijet i eto, samo to se sada od sebe ide.
Nevjernih Toma bilo je kad je kultur animator Mili Tiro startao sa blues i rock s motrom u Mostaru. Blues na Neretvi svima se činilo pomalo luckasto, ali nije.
Da je sada zaista ugodno čuti da možemo sa blues i rock muzikom i takvim festivalom ići na veliku scenu koja prima 5000 ljudi. Ono što je važno je da ime Mostara i Bosne i Hercegovine prenosimo u pozitivnom kontekstu kao sjedišta kulture, kao sjedišta bluza i roka, i da se zna za ovaj festival i da ljudi iz regije kupuju ulaznice i da dolaze u Mostar da vide sva ta imena.
Tako je dakle u trećem po veličini BH gradu, a u drugom, uz financijske teškoće naravno, već godinama okupljaju se poklonici kratkog filmskog metra. Smotra je jednostavno uskočila u sve svjetske kalendare poslenika okrenuti sedmoj umjetnosti, kaže Sandra Josović, izvršna direktorica Banja Lučke Smotre.
Kratkofilm zaista ima svoje mjesto na nekom filmskom nebu i ne samo ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Dokazuje činjenica da se nama recimo za takmičarski program prijavilo preko 2000 autora iz cijelog svijeta, što znači samo dokazuje koliko je ovaj kratkofilm narastao.
Šta pak reći za manifestaciju koja u Malom Goraždu okupi više od 1500 učesnika iz čitavog svijeta, i to pod specifičnim motom afirmacija međunarodnog prijateljstva i mira. Glavno zaslužni Slavko Klisura.
Festival u svom sadržaju ima muzičke događaje, likovne događaje, filmske događaje, pozorišne, književne. Tu je i redovni mini sajam knjiga, zatim sajam starih zanata i ono što je posebno nama drago, neke radionice za djecu u kojima se promoviše karakter festivala, u kome se prožimaju, susreću kulture i obogaćuju ovaj prostor.
I negdje pred kraj ovog nabrajanja podsjećanje na najznačajniju regionalnu filmsku smotru, SFF. Malo ko nije čuo za njega, pa naravno nije potrebno ni spomenuti šta za glavni grad, ali i državu, znače crveni tepih i dolazak planetarnih zvijezda, promocija regionalne produkcije ili pak prikazivanje blockbuster ostvarenja. Ali festival sa sobom donosi i brojne poslovne kontakte i afirmiše jednu od bitnih misija kulture, ne samo kao duhovne hrane ili razbibrige. Pokretač SFF-a Mirsad Purivatra.
Jedan dio festivala koji baš nije vidljiv gledalcima postaje izuzetno aktivan, nekih skoro 600 akreditovanih samogostiju na tom industrijskom dijelu Sarajevo Film Festivala, i u kojim se zaista kroz 4 ili 5 dana događa toliko toga, od regionalnog foruma, industrijske terase, projekcija Work in Progress, sastanaka oko novih projekata, financijera, ulaganja, tako da jedan dosta živi biznis forum na temu filma.
I za sami kraj priča Mediteran Film Festivala koji se održava u Širokom Brijegu. Ambicije uvelike prevazilaze motivaciju temeljenja. Jedan od osnivača, Robert Bubalo.
Mi se bavimo pomalo sad i turizmom. Radimo brendiranje Hercegovine uz pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma i uz pomoć USAID-a. Radi se sustavno na tome, to je jedan dugogodišnji plan da se Hercegovina brendira recimo poput Istre.
I tako festivalski dani teku li teku, a kad ljeto istekne započinju pripreme za ono naredno. Festival ljeto i doslovno postaju isto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
U poplavi ljetnih festivala u Crnoj Gori samo od Kotora do Budve ovog ljeta ih je 3. Svaki sa budžetom od po pola miliona eura. Opština Budva morala je podići kredit od 250.000 eura kako bi se grad teatar uopšte održao. Kotor Art je pak već 7 godina festival od posebnog značaja za kulturu i dobija finansijsku pomoć države. Između Kotora i Budve će se sredinom mjeseca održati Sia Dance festival Ogranak slavnog egzita. I ovaj festival pomaže iz budžeta Crnogorska država. Više detalja ima Jasna Vukićević.
Na desetine miliona potrošenih eura tokom skoro 3 decenije trajanja nisu gradu teatru donijeli značajnije mecene ili sponzore. Preko 90% novca dobija se iz gradske kase. Iako se ne nazire kraj financijskoj krizi u kojoj se opština Budva nalazi duže vrijeme, za manje od 2 mjeseca festivalskog programa namijenjeno je oko 500.000 eura. Direktor grada teatra Blažo Radoman.
Mi smo ove godine dobili 430.000 eura za troškove programa sa pratećim kompletnim troškovima.
No, otvaranje festivala zasjenila je vijest da je lokalna vlast morala podići kredit na 250.000 eura kako bi se ostvario predviđeni 2-mjesečni program.
Našli smo se u problemu da u realizaciji programa ovogodišnjeg 29. festivala Grad Teatari striktno je navedeno da se navedena sredstva koriste za ostale usluge, za realizaciju programa i plaćanja pratećih troškova koji prate isti.
Za razliku od Budvana, koji su donedavno uz grad teatar paralelno plaćali privatnu firmu da se bavi istim poslom kao zaposleni u festivalskoj direkciji, Kotor Art Festival već 7 godina ima status festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore. Dragica Milić je iz Ministarstva kulture.
Dakle, ovaj festival je upravo pokazatelj onoga kako se na pravi način povezuje ono što je aktuelno stvaralaštvo i kroz njega promoviše najznačajnija crnogorska kulturna baština.
Statistički, Kotor Art ima ovog ljeta 117 programa tokom 52 dana. Nastupit će oko 800 umjetnika, izvođača i predavača iz 19 država. Uz sponzore, među kojima su najveće inostrane firme na Bokokotorskim obalama, i budžet Kotorskog festivala je dostigao oko 500.000 eura. Umjetnički direktor Ratmir Martinović.
Svakako planiramo tokom ljeta da organizujemo nekoliko debata na temu Kotor Arta i uopšte na temu potrošnje javnog novca kada se radi o kulturi, i vjerujem da će se tu pričati o potrebama kulturne scene grada, ali i države, i potpuno sam uvjeren da će kroz tu debatu i kroz te razgovore Kotor Art izaći zaista kao svijetov i vrlo pozitivan primjer koji kaže kako manje zapravo može biti više.
Između Kotora i Budve još je jedan festival od 500.000. Predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Finansijski dio obaveza opštine Budva prema organizaciji Sea Dance festivala je u iznosu od 400.000 eura. Vlada Crne Gore je donijela odluku o podršci ovom festivalu i kroz također novčanu donaciju od 100.000 eura. Opština Budva do sada je izmirila nešto oko trećinu svojih obaveza.
Zbog Sea Dance je početkom godine došlo do otvorenog sukoba unutar vladajuće koalicije nakon što na uporno insistiranje javnosti ni organizator festivala ni zvaničnici opštine nisu ispostavili financijski izvještaj o tome ko je i za što potrošio 500.000 eura iz džepova Budvana. Zato ovogodišnji Sea Dance ne dočekuju svi s oduševljenjem. Predstavnica građana u lokalnom parlamentu Lucija Đurašković.
A Sea Dance festival, da sam zgrožena, znate zbog čega? Što se kredit diže da bi grad teatar mogao da opstane ove godine. A hoćete da odvajamo, znači možda tu i cijena veća, ko zna. Hoćete da odvajamo preko 500.000 ove godine, ćemo li tudi za kredit, da bi mogao taj festival da se održi. Ako on toliko uspješan, hajde isključite grad teatar, pa onda cijelo ljeto da skačemo po jazu.
Osim financijskih, budvansko kulturno ljeto more i drugi problemi. Buka je dostigla takav nivo da se pozornice traže daleko od matičnih scena u Starom gradu, a promijenjen je i termin početka predstava kako bi se izbjegao muzički teror ugostitelja. Sve ovo zasjenjuje programske sadržaje, među kojima posljednjih dana bilježimo gostovanje Sarajevskog ratnog teatra Sartre sa predstavom Dina Mustafića Životinjska farma.
Radnje se dešava na Vlaselinskoj farmi, čiji vlasnik, gospodin Jones, sve više ekonomski propada. Pošto sve više ekonomski propada, počinje da pije. Pošto sve više pije, zaboravlja da nahrani svoje životinje.
Za razliku od otvaranja festivala, kada na pres konferenciji direkcije grada teatra nije najavljeno da će ga otvoriti znameniti Mario Vargas Llosa, već se sada zna ko će ga zatvoriti. Urednica muzičkog programa Milena Lubarda Marojević najavljuje gitaristu Aldi Meolu.
Zapravo je do te saradnje došlo zahvaljujući tome što će se Aldi Meola sa svojim kolegama u tom trenutku naći u ovom dijelu svijeta, a naša je želja bila da taj, kao što rekoh, predjubilarni festival zatvorimo nečim specijalnim i da i sebi i našim posjetiocima priuštimo tako neki specijalni muzički ugođaj, i tu su se stvari dobro poklopile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sedmice radija Slobodna Evropa.
Organizovanje ljetnih festivala u Hrvatskoj gotovo je postalo pitanje prestiža. Festivali smjenjuju jedan drugog, a sve ih je više i na kontinentu, a ne samo Jadranskoj obali. Eniš Zebić prikazao nam je tek nekoliko, svakog po nečemu specifičnog.
Ljetna festivalska ponuda u Hrvatskoj pršti od količine, raznolikosti i kvalitete. Krenimo od sjevera. Ovogodišnji 18. po redu Motovun Film Festival od 25. do 29. srpnja nudi čak 120 filmova. Za naš radio govori direktor festivala Igor Mirković.
Ove godine predstavljamo program koji se zove Brutalni Francuzi, u kojem predstavljamo filmove takozvanog novog francuskog ekstremizma, istaknute autore koji su nekad bili zločesta djeca, a danas ključne imena te velike kinematografije. Uz to imamo i program danskih filmova koji se zove 20 godina dogme, dakle govorimo o pokretu čiji je manifest potpisan prije 20 godina, zapravo je promijenio lice evropske kinematografije. I imamo program dokumentaraca koji se zove Pomozi Bože, koji govori o vjerskim ekstremizmima svih religija i koji upozorava na opasnosti koje diljem svijeta kruže onog trenutka kada religija pređe onu granicu u kojem je bezopasna.
U Motovun se ne dolazi samo zbog filma.
Nudimo puno, ne samo u filmskom programu, nego nudimo i puno u glazbenom programu. Imamo svaku noć koncerte, imamo razne partije, zabave, jer cilj je da se napravi jedan vrlo intenzivni festival koji u svakom trenutku posjetiocima koji putuju u Motovun da bi bili dijelom našeg događanja ponudimo zapravo nekoliko mogućih sadržaja na izbor.
Znate li gdje je Tisno? Morali biste znati za to predivno mjesto pored Šibenika, jer tamo se ovog ljeta održava čak 5 festivala. O Garden festivalu koji se upravo održava koji je okupio oko 3.500 ljudi iz 40 zemalja svijeta, glasnogovornica Monika Marušić.
Garden Festival zapravo nudi cijelu selekciju house glazbe, malo chill down tempo glazbe, ujedno tu ima i diska, Englezi to nazivaju Balearic. Dakle, prigodno lokacije koje jesmo uz more. Svake godine imamo neke izvođače koje otkrivamo. Evo recimo ove godine nam se vraća Seth Proxler kojeg smo tako rekući otkrili na samim početcima njegove karijere. Tu je svjetski poznati Bonobo, DJ Harvey koji će zatvoriti cijelu priču s Gardenom.
Najkraće o drugim festivalima u Tisnom. Svaki tjedan festival jedan.
Cijela dakle priča počinje evo dakle s Gardenom, dakle Garden Festival je taj prvi u nizu i nakon njega idu Electric Elephant, Stop Making Sense, Soundwave, Sunce bi, dakle sve svjetski poznati festivali koji svako dovodi evo recimo svoje viđenje festivala. Stop Making Sense je tako malo više tehno orijentiran, Sunce bit ima više soula, Electric Elephant je ovako disco festival, tako da evo, svako ima neko svoje viđenje festivala na našoj lokaciji u Tisnom.
A sada i Srednja Dalmacija u liku. Lost Theory Festival je hrvatsko-belgijski projekt koji se petu godinu zaredom održava u prirodi, u Deringaju, pored Gračaca u Lici, ove godine od 12. do 17. kolovoza. Glasnogovornica Iva Sokač.
To je trends glazba, znači psytrance, također imamo i tri druga stage-a na kojima imamo i chill-out glazbu za opuštanje, dub glazbu i jedan stage na kojem je eksperimentalna glazba gdje se može čuti puno više različitih žanrova. Festival traje 6 dana, osim glazbe također nudimo posjetiteljima i radionice te predavanja na različite teme, a za najmlađe je također organizira dnevni program sa kreativnim radionicama kako bi se roditelji mogli malo opustiti na festivalu.
Organizatori očekuju da će ove godine biti i više od 5000 gostiju, što je do sada bio neki prosjek. Priču s kontinenta zaključimo s 9. po redu festivalom podunavskih zemalja, Vukovar Film Festivalom, koji se ove godine održava 6 dana od 24. do 29. kolovoza. Za naš program govori Ivana Perić iz odnosa s javnošću festivala.
Filmove ćemo prikazivati, znači osim u Vukovaru, također i u Vinkovcima, Županju, te i u novo otvorenom muzeju u Vučedolu. Mi smo festival prvenstveno podunavskih filmova, znači u konkurenciju za nagradu Zlatni šlep ulaze filmovi s podunavskog teritorija. Moram reći da ćemo prikazati ove godine 80-ak naslova. Tu bi istaknula dva naslova, to su rumunjski film Radoa Žudea Aferim, koji je na ovogodišnjem Berlin Film Festivalu dobio nagradu za najboljeg redatelja, te Irrational Man, novi film Woody Allena, kojeg ne trebam posebno predstavljati.
Iako program Vukovar Film Festivala još nije zaključen, organizatori vjeruju da će imati filmove iz svih podunavskih zemalja, osim iz Ukrajine. Natrag na more, 66. po redu Dubrovačke ljetne igre bit će otvorene 25. srpnja i u mjesec dana predstaviti preko 70 predstava i programa u kojima će sudjelovati 2000 umjetnika iz zemlje i svijeta. Voditeljica Ureda za odnose s javnošću i marketing Dubrovačkih ljetnih igara Karla Labaš.
Očekuju nas dvije dramske premijere. 20. srpnja na Lovrijencu bit će izvedene Elementarne čestice, a 9.8. u Kneževom dvoru i Dubrovačka trilogija. Reprizirat ćemo Ekvinocije na Lokrumu, kao i Romea i Julietu u Ljetnikovcu s Kočibuha. I ove godine imamo program Pisci na igrama, u sklopu kojega ćemo premijerno izvesti Bricknerov Ledeni mjesec, i to na brodu koji će za vrijeme izvedbe ploviti prema pučini.
U standardni glazbeni, filmski, folklorni i likovni program, novost ove godine ov program Noćne serenate, u kojem će nastupati od dubrovačkih simfoničara do Tereze Kesovije i Amire Medunjanin. Već nekoliko godina Split nije samo mjesto gdje se ide na trajekt ili provodi jedan dan razgledajući Dioklecijanovu palaču, nego se ostaje dulje. Jedan od razloga je Splitsko ljeto, koje se ove godine održava po 61. put, i to od 14. srpnja do 14. kolovoza. Glasnogovornik Splitskog ljeta Davor Vuković.
Splitsko ljeto je festival koji nudi i opere, i koncerte, i drame, i balete, pa i birane izložbe. Glavni događaj Splitsko ljeta je vlastita produkcija. Ove godine na programu su tri premijere. Premijere su uvijek ono najvažnije u Splitskom ljetu.
Festival će biti otvoren premijernom izvedbom Samsona i Dalile Camille Saint-Saënsa.
Nedugo nakon toga slijedi i dramska premijera, to je ovaj put autorski projekt Olje Lozice, Nevidljivi grad. Baletni program će nam ponuditi i premijeru 5-12 znamenitog makedonskog koreografa međunarodne karijere i reputacije Igora Kirova. Inače, baletne predstave će se događati, kao što je to običaj zadnjih godina, na čarobnom i mitskom prostoru poluotoka Susipa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa o festivalskoj ljetnjoj ponudi regiona priredili su Milan Nešić, Budo Vukobrat, Jasna Vukićević, Enis Zajbić i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Podsjećamo vas za koji trenutak slijede Dokumenti dana, a mnogo više zanimljivih sadržaja možete pronaći na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
Na početku pozdrav i uobičajeno izvodi sadržaja narednih pola sata. U dnevniku je Neven Staničić iz Tivatskog centra za kulturu između ostalog zapisao.
Optimisti najavljuju i prekomponovanje vlasti. Doduše, ne izjašnjavaju se ni na bolje, ni na gore. Niko ih i ne pita.
Akciju 7000 za Srebrenicu, kojom se u Srbiji obilježava 20. godišnjica genocida, podržalo je 10 nevladinih organizacija. Đorđe Bojović iz Inicijative mladih.
To je poziv na akciju kojom će se pokazati drugačije lice Srbije, kojom će se i 7000 usta odlučnije nego ikada, bez ikakvog ali, izgovoriti žao mi je. Srebrenica, da znamo, da pamtimo, da ne zaboravimo, da se nikada ne ponovi.
20 godina od genocida, dnevnopolitički ciljevi i propaganda birani su umjesto prilike za suočavanje, oprost i pomirenje, kaže profesor Mile Lasić, koji podsjeća na činjenicu da je više od 80% žrtava rata bilo bošnjačke nacionalnosti.
Dakako da ima i srpskih žrtava, njih je 11%, hrvatskih njih je 7%, jedan su ostali, ali ovdje se radilo o koži na šiljku, u prvom redu bošnjačkih civilnih žrtava, i to je nešto što Srbija mora priznati. Iza stoje njezine službene i poluslužbene postrojbe. Bez priznanja toga grijeha nema pomaka.
Češki balkanista František Šisek za Radio Slobodna Evropa govori o svojoj upravo izašloj knjizi Narativi o identitetu. O važnosti identiteta u savremenom svijetu kaže.
Evo, besmisleno je po meni da se ljudi zbog toga ubijaju, da se svađaju i tako dalje. Me tragati za nekim korijenima i njegovati te korijene, mislim, to sigurno nije besmisleno i baš u onom globaliziranom svijetu to ipak ta identitet i nacionalan ima neku svoju vrednost.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Subotnje dokumente uobičajeno otvaramo rubrikom Dnevnik. Posljednji je vodio Neven Staničić iz Centra za kulturu u Tivtu.
Subota, 27.6.2015. Lak na izlaženju u susret, a ne navikao na vođenje dnevnika. I prvo što mi pada na pamet nakon samosažaljevanja i kukanja na slabostima sobstvenog karaktera je da zagrebem ja jedan esejčić na temu sociološko-kulturoloških i tome slično, smislilo bi se već, paralela i uslovljenost između romantičarskih dnevnika s krajeva iz početka prošlih vjekova i Facebooka sa sve selfijima naših dana. U očaju čovjeku svašta pada na pamet. Ništa od toga naravno, ali ovako već na pameti kao profesionalna informacija nije mi ni zabaciti. Naime, da bi ukoliko bi se nekome ko pročita i žanrovski se ukači na ovu temu, otvorio apetit, možda moglo i izaći u susret, jer što da radim, bavim se nemogućim produkcijom u kulturi. Kalendar kaže da se moje obaveze prema dragom dnevniku poklapaju sa početkom purgatorija i formiranjem firme Brand New Tivat posljednjih dana, što su mi preokupacije ove nedelje. Virtualno, tako ispada da ćete o rezultatima biti obavješteni prije mojih šefova. Koja privilegija. Nedelja 28. Purgatorije su festivale Mediteranskog teatra u Tivtu. Ove godine jubilarne 10. u Nišu. Kao što ste već čuli, morali ste, otvorene su mjuziklom Mama Mia pozorište na Terazijama iz Beograda, a prezentovat će još 6 projekata iz Skoplja, Rijeke, Beograda i Tivta. Sve najbolje iz prošle i ove godine na mediteranske teme sa repertoara pozorišta u regiji, a u selekciji Tijane Mandić-Rigonat. Purgatorije, kao što također znate, imaju veze sa purgatorijom, a mi smo odlučili da to čistilište jeste u pozorištu. Inače, na crnogorskom primorju ovih dana krenuli su i drugi festivali, Grad teatar Budva, Kotor Art, pa će i Sunčane skale, redom. Svi su također regionalni i šire se. Apsurd je međutim što u praksi sve više djeluju lokalno, jer iako se dešavaju u opsegu 50 km, gotovo je nemoguće u istom danu ispratiti dva. Put sa parkiranjem na relaciji Budva-Kotor-Tivat-Herceg-Novi također je festival po sebi. ponedeljak, 29. Ovo sa Grčkom slavno poprima antičke obrise. Tragedija se crta sama od sebe. Akteri su oholi, zavere u toku, božanstva neumoljiva i sujetna, proročice zagonetne, hor podijeljen, vrijeme na izmaku, oluja traje. Čeka se završni čin. Prije nego što bude još strašnije i gore, mi koji sve to gledamo iz publike, kao da znamo, makar se nadamo, da on nam Prometej, da će na kraju, bar za one koji preteknu, sve nekako dobro da se završi. Ako ne drugačije, ono božanskim djelovanjem Deus ex machina. U međuvremenu solidarišem se sa narodom, sjećajući se naših praznih rafova, džepova i rezervoara. Uostalom, za Grčka već odavno nije propala. Time nam prijete otkad znam za sebe. I što? Ništa. Koliko sam pratio, za sada im je išlo više nego pristojno. Utorak, 30. Socijaldemokratske partije Crne Gore, SDP-a, kakav smo poznavali, su u rascijepu. Sada je to već i zvanično. Razišli su se kompanjoli, bože moj. Ni prva ni jedina stranka koja se to desilo. Slijede analize, zluradosti, optužbe, likovanja i sve moguće ljudsko na političkoj sceni. Optimisti najavljuju i prekomponovanje vlasti. Doduše, ne izjašnjavaju se ni na bolje, ni na gore. Niko ih i ne pita. Slušamo i aktere. Interesantno. Nakon 17 godina u vlasti i jedna i druga frakcija obećavaju da će se vratiti izvornim principima stranke. Kako vrijeme brzo prolazi, a čini se kao da je juče bilo kad su bili tu. Prijateljima i poznanicima i na jednoj i na drugoj strani želim da iskreno povjeruju kako se i tako nešto može isplatiti. Konačno, zar im deviza kongresa ne bješe uvijek na pravoj strani istorije. Srijeda, 1. Ovih dana stvarno se zaričem kako neću se posmijevati ljudima sjevernije na sudbini da ih ama baš svake godine posred zime iznenadi snijeg. Molim lijepo, a što mi sad dolje južnije upravo radimo? Ne prestajemo se čuditi suncu. Jeste, najavili su toplotni talas, ljudi nezaštićeni, evo, umiru svijetom. Ljeto je, a ipak smo zatečeni. Mora da je ovo pitanje odgoja. Očekivanja da smo nečim zaslužili, da se inače uobičajene i normalne stvari neće baš nama desiti. Ili potvrda činjenice kako je ljudski rod vječno mlad i naivan. Roditelja kad treba, naravno, nema u blizini. Četvrtak, 2. U Porto Montenegro je danas otvoren super jaht Randevu Montenegro. Nakon što se 20 godina dešava u Monaku, Randevu u organizaciji Boat International Media i Adriatic Marinasa zakucao nam je u komšiluk. Najpoznatije, najspektakularnije i najveće jahte na svijetu privezale su se na svoja mjesta među 460 također popunjih vezova porta. Radnicima brodogradilišta preko puta, a u Bijeloj, više niko ništa i ne obećava, sem podrazumijevajućeg. Zajedno sa svojim dokovima i željezom otišli su u štećaj. Poreska uprava ih tereti za dug od 6 miliona eura. Ako jahtin diskrecija to dozvoljava, natuknuo bih da će ih najvjerovatnije preuzeti isti vlasnici porta sa ove strane kao budući servis za opravku. O kakvim se tu tek benefitima radi, bolje da ne počinjemo. Petak, 3. Sinoć mi je prijateljica iz kulturno-zavičajnog udruženja Napredak iz Gornje Rastve dostavila prvi kontrolni primjerak kolurice ili vanga bojanke, slikovnice za djecu, koji izdajemo u saradnji i po uzoru na sličnu publikaciju realizovanu Dubrovniku. Rektorisao sam u tom projektu na temu očuvanja starih dijalekata i izraza sa ovog područja, koje prezentujemo djeci kao crteže objekata za bojanje, ne bili makar kroz igru, spasili što se spasit može i naučili ko učit hoće. Priznajem, kao lokal patrioti, prija mi je ideja i mogućnost da neki novi klinci popamte što su Fjondra, Bječva, Senjal, Žvaljarin, Piketabar i sl. Da, i konačno, brand New Tivat. Najavio sam. Večeras je promocija nastojanja da Tivat, svi svjetovi i luke u jednom, počinje da gaji i ističe i onaj dio svojih osobenosti koji nisu samo arsenal u prošlosti, ili Porto Montenegro danas. Ne može kraće. I da, želim nam uspjeha.
Slušali ste dnevnik koji je vodio bivši novinar, danas producent u Centru za kulturu u Tivtu. Od ove subote dnevnik će pisati Hasan Uhanović, koji je preživio genocid u Srebrenici, autor knjige pod nazivom Pod zastavom Ujedinjenih nacija, Međunarodna zajednica i zločin u Srebrenici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Deset organizacija civilnog društva podržalo je akciju 7000, kojom se u Srbiji obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici. Istovremeno su osudili odnos vlasti prema rezoluciji o tom zločinu. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Predstavnici nevladinih organizacija uputili su javno pismo vlastima i srpskom društvu, poruku kojom se poziva na saosećanje sa porodicama srebreničkih žrtava, pročitao je Đorđe Bojović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Akcija 7000 je odgovor na iznova i iznova iskazanu potrebu pojedinih krugova da stradanje u Srebrenici minimizuju ili na bilo koji način opravdaju. To je poziv na akciju kojom će se pokazati drugačije lice Srbije, kojom će se iz 7000 usta odlučnije nego ikada, bez ikakvog ali, izgovoriti žao mi je. Srebrenica, da znamo, da pamtimo, da ne zaboravimo, da se nikada ne ponovi.
Nevladine organizacije pozvale su građane da se pridruže inicijativi koju je pokrenuo novinar Dušan Mašić da 7000 ljudi 11. jula u 11:07 legne ispred zgrade Skupštine Srbije i tako oda počast stradalima. Maja Stojanović iz građanskih inicijativa rekla je da na tom mestu očekuju domaće političare.
Mislim da je dobra namera premijera da ode u Srebrenicu. Takođe, ta poruka treba bude poslata i građanima Srbije, da je važno da Republika Srbija prizna genocid u Srebrenici, da u svakom slučaju treba jasna poruka vlasti da bude upućena i građanima Srbije, ne samo građanima Bosne. I da s jedne strane smatram da je neophodno i da premijer i da svi ostali, premijer je rekao da nije čuo za akciju ili da nije znao. Mi ćemo svakako da uputimo poziv i premijeru i svim narodnim poslanicima da se pridruže toj akciji.
Iako je ranije najavljivao da je spreman da ide u Srebrenicu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako je za danas izjavio njegov savjetnik Ivan Mrkić, ipak neće otići. Uslov za to je, kako Beogradski list navodi Mrkićeve reči, da se bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pokloni na mestima stradanja Srba. Civilni sektor oštro je osudio odnos Srbije prema rezoluciji o Srebrenici. Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava rekao je da igranje igara oko tog dokumenta ne vodi nikuda.
To što oni odbijaju i što pregovaraju kao na pijaci o nečemu što je poziv Ujedinjenih nacija svim državama sveta i svim narodima sveta da pamte genocid i da se potrude se da se nikad nigde više na planeti ne desi nešto tako kao što se desilo u Srebrenici u julu 95. To dovoljno govori o postupcima srpskih vlasti. Prosto je nedopustivo da se na ovaj način razgovara uopšte o jednom dokumentu koji pritom jednom rečju Srbiju ne pominje.
Predstavnici civilnog društva zatražili su od vlasti odgovoran odnos prema nasljeđu prošlosti, zbog čega je, kako je zaključila Izabela Kisić iz Helsinškog odbora, veoma važna akcija 7000.
Ja bih rekla da je atmosfera danas ista kao i 95. godine i da se i dalje koriste eufemizmi za ono što se desilo u Srebrenici. I dalje se relativizuje genocid u Srebrenici, ali organizacije civilnog društva će insistirati na tome da Srbija prizna genocid u Srebrenici, pa makoliko to trajalo.
Akciju 7000 podržali su Hartefakt fond, Inicijativa mladih za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Civil Rights Defenders, Žene u crnom, JUKOM, Komitet pravnika za ljudska prava, Građanske inicijative, Policy Center, Helsinški odbor za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
20 godina od genocida u Srebrenici ni bosansko-hercegovačko društvo u cjelini kao ni dio regiona nijesu spremni da se suoče sa ratnim strahotama od 92. do 95. Dnevno politički ciljevi i propaganda birani su umjesto prilike za suočavanje, oprost i pomirenje. O tome govori profesor dr. Mile Lasić u nedavno objavljenoj knjizi Prokletstvo kulture selektivnog sjećanja, O tome govori u intervju za Radio Slobodna Evropa, a sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Profesore Lasiću, 20 godina od genocida u Srebrenici suočavamo se sa negiranjem tog strašnog zločina. Šta nam to govori?
Da smo ostali u 90-ima i da živimo kulturu političke laži i licemjerja i da nismo u stanju napraviti ne završni, nego prvi korak u kritičkoj kulturi sjećanja koja je pretpostavka za ozdravljenje bolesnih društava. A to znači na kritičan način, kako bismo razumjeli, da ne može biti da su isključivo žrtve samo jedni ili da su isključivo krivci samo drugi, te da ne možemo izaći i napraviti sljedeći korak koji bi se zvao deviktimizacija. Uhvaćeni smo u zamke, to se vidi trenutno i u debatama u East Riveru, gdje imamo dvije rezolucije koje se isključuju ili poništavaju i vidimo debatu u našoj zemlji, u susjednoj Srbiji, koja je sve drugo, samo ne doprinosi boljem razumijevanju ili pak istini o 90-ima. To je ključ nesporazuma.
Kako komentirate činjenicu da je, kada je u pitanju britanska rezolucija, nekima bilo važnije koliko puta je spomenuta riječ genocid nego muka i tuga i jad žrtava koje su preživjele ili izgubile svoju porodicu?
Dakle, to je zapravo problem. Čitav niz da im ne spominjemo imena političara iz Srbije demonstrira je bešćutnost, dakle nesposobnost empatije i posve je svejedno da li je 35 ili 20 puta spomenut genocid ili 3 ili 1 put spomenuto pomirenje, suština je da se mora priznati da je ta politika bila pogrešna i da je, kako navodi Mirsa Tokača u njegovim zadnjim izjavama, od 97 ili 100-tinjak tisuća pobijeni, da su 40 tisuća pobijene civilne žrtve, među kojima je 81% tih civilnih žrtava bošnjačkog imena i prezmena, bošnjačkog kulturnog kruga, što govori o čemu je tu riječ. Dakako da ima i srpskih žrtava, njih je 11%, hrvatski njih je 7%, jedan su ostali, ali ovdje se radilo o koži na šiljku u prvom redu bošnjačkih civilnih žrtava i to je nešto što Srbija mora priznati. Iza stoje njezine službene i poluslužbene postrojbe. Bez priznanja toga grijeha nema pomaka u mirenju u regiji, nema nam izlaska iz vrznog kola, dakle viktimološkog vrznog kola, nema izlaska ka zdravom društvu.
Da li je moguće i koliko je važno u Bosni i Hercegovini konačno jednom staviti tačku i kazati ovo se desilo, idemo sad dalje graditi neku budućnost? Da li
uvijek
je to moguće?
Kao i uvijek. Mi moramo učiti od onih koji su napravili još veće sunovrate nego što smo mi, recimo od Njemaca, koji su kazali da pali smo u barbarizam, idemo zdraviti. Kako ćemo zdraviti? Prvo ćemo se postidjeti, posramiti, pa ćemo potome, dakle, biti osposobljeni da suosjećamo s drugima. Prvo sram, potom suze, to je nekakva suština. Moramo se postidjeti za onoliko zla koliko je počinjeno u naše ime, bilo to bošnjačko, srpsko ili hrvatsko, svejedno je. Dakle, mi moramo ne praviti od tih zločinaca heroje, nego progovoriti o njima kao zločincima, distancirati se od njih kako bismo odgojili zdrave generacije, u protivnom i ne ratimo drugo nego pripremamo mlade naraštaje za buduće ratove. Morat će se, dakle, krenuti od nule, priznati da nisu nacionalisti uvijek i samo oni drugi i treći, nego da smo to i mi sami, te napraviti kritički odmak tako što ćemo govoriti o svim zločinima, ali u prvom redu o vlastitim zločinima.
Bio je to profesor Mile Lasić, sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U izdanju Matice Crnogorske upravo je izašla knjiga pod naslovom Narativi o identitetu, izabrane studije o crnogorskoj istoriji autora Františeka Šisteka, predavača balkanistike na Karlovom univerzitetu u Pragu. Šistek, koji je već poznat crnogorskoj javnosti, 2007. promovisao je prvu monografiju o Crnoj Gori, Naša braća na jugu, u kojoj je prezentovao češke predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima još od 1830. O njegovom procrnogorskom entuzijazmu i motivima za opsežan naučni rad na proučavanju crnogorske istorije i kulture sa Šistekom je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Šistek, u najnovijoj knjizi o Crnoj Gori uhvatili ste se i prihvatili, da kažem, nezahvalnog posla. Govorite o identitetu Crnogoraca. Zašto je Crnogorcima toliko važan identitet? Šta vi mislite?
Identitet nije važan samo Crnogorcima, nego i drugim narodima bivše Jugoslavije, naravno i ovdje u srednjoj Europi i tako dalje. E međutim, kad se kaže identitet u Crnoj Gori, uvijek mislim ono što svaki prvo misli na onaj nacionalni identitet. I to je već malo zbunjujuće u nekom smislu, jer to nije uvijek tako u svim državama. Mislim, kad kažete identitet, to može da bude i nešto drugo, kulturni identitet i tako dalje. Vidi se da u Crnoj Gori identitet je prije svega pitanje nacionalnosti. Ali zašto je tako? Pa mislim da je baš u Crnoj Gori kao svugdje u bivšoj Jugoslaviji to pitanje izraženo i da te podjele oko identiteta i ta važnost identiteta još uvijek traje zbog u Crnoj Gori prije svega zbog podijeljenosti mišljenja. Da, mislim, što se tiče pravoslavnog živla između 100% Crnogoraca, 100% Srba. Mislim, uglavnom sad su svi 100%, nema ono nešto između.
Ko su po vama zapravo Crnogorci u nacionalnom smislu?
E pa ja ne bih dao baš jednostavan odgovor. Ono što sam htio da prikažem u svojoj knjizi, to je činjenica da ti identiteti imaju neku svoju logiku i da imaju prije svega nekakav kontinuitet i da podležu velikim promjenama, velikim reinterpretacijama. Znači, biti Srbin ili Crnogorac tamo gdje 1850. nije isto kao 1914. ili recimo 38. ili danas. To što taj identitet podrazumijeva, to je uvijek nešto drugačije. I identitet se gradi na više načina. Ja najviše sam se fokusirao na identitet koji je izražen u diskurzu, identitet koji je izražen, koji nam se sačuva do naših dana u dokumentima, u tekstovima. To je jedan dio toga kako se taj identitet izražava. Dakle, ja sam se fokusirao na to kako su Crnogorci, stanovnici Crne Gore uopšte, smatrali šta su pisali o svom identitetu, kako su objašnjavali ko su u raznim fazama svoje istorije. E pa ono što sam uglavnom htio da prikažem jeste da se to neprekidno mijenja i da taj identitet podleže promjenama. Kad pogledate današnje crnogorske debate o identitetu, čini mi se da je to neko narodno shvatanje, sad mislim i kod onih koji su 100% Crnogorci ili 100% Srbi i isto i kod manjinskih naroda, da je to shvatanje nekako statičko. Mislim, mi smo uvijek bili Srbi, uvijek smo isti, ili mi smo Crnogorci 1000 godina i vidite da postoji te ideje da su ljudi na one južnoslovenske prostore došli već kao formirane grupe, već kao pripadnici nekih naroda. Mislim, čini mi se ponekad da do mnogih ljudi tamo na jugu nisu doprle neka modernija shvatanja, da je stvarno identitet iskonstruisan i to nije ništa loše, mislim to da je iskonstruisan, to je tako kod svih modernih naroda i da je taj nacionalni identitet u modernom smislu da počinje da se gradi tek u 19. vijeku i kod mnogih balkanskih naroda u pravom smislu riječi tek u 20. vijeku. Znači, nije to taj kontinuitet koji bi mnogi htjeli da gledaju.
Na naslovnici vaše knjige je Njegoš. U Crnoj Gori danas jedni i drugi, dakle mislim i na ove koji sebe nazivaju Srbima, Crnogorcima i ove druge koji sebe nazivaju Crnogorcima, Crnogorcima, tvrde da je Njegoš zapravo zloupotrijebljen u političke svrhe. Da li je on kao najznačajnija istorijska figura u Crnoj Gori danas zapravo postao simbol podijeljenosti po toj liniji nacionalnog identiteta u Crnoj Gori?
Da, pa sve je postalo izvor nekih podjela, naravno, ne samo Njegoš, možemo govoriti o kralu Nikoli, na primjer, i tako dalje, u nedogled. Njegoš je posebno zanimljiv, naravno, jer je značan kao vladalac i značan kao pjesnik. Vi kod njega možete naći ono romantičarsko i ono svesrpsko, tako reći, nadahnuće. Ono što je bitno, to je gledati onaj historijski kontekst. Kad se uzima Njegoš i njegova ideologija, odnosno njegovi stavovi kao dokaz nekog tadašnjeg identiteta Crnogoraca, to nije sasvim opravljeno. opravdano, jer, pazite, Njegoš je u svoje vreme bio vjerovatno najveći crnogorski intelektualac tog vremena. A on je bio pod uticajem svojih putovanja u inostranstvo, pod uticajem, recimo, Sima Milutinovića Sarajlije i drugih intelektualaca koji su dolazili iz tih, te srpske ili južnoslovenske sredine, iz Habsburgske monarhije, na primjer, i tako dalje. Znači, to je čovjek koji je bio pod raznim drugim uticajima i nije baš reprezentativan za Crnogorac, mislim, čovjek koji je bio pismen. E, tada je pripadao onom malom procentu crnogorske populacije koja je uopšte znala da piše. Znači, nije on sasvim reprezentativan. Mislim, to se ponekad se smatra on kao, mislim, ključni dokaz crnogorskog srpstva i tako dalje, a to je pojednostavljeno, naravno.
Dakle, govorite o istorijskom kontekstu koji u tom trenutku određuje pitanje nacionalnog identiteta i ističete Njegoša kao možda najreprezentativniji primjer kako je to nacionalni identitet u Crnogoraca mijenjan toko vremena. A hoćete mi reći, znači, unazad vijek, kakav put je prešao, da kažem, nacionalni identitet Crnogoraca, kako su se Crnogorci izjašnjavali, šta kaže istorija, ne znam, početkom 19. vijeka i kako je to sve išlo do dana današnjeg, odnosno do perioda nakon referenduma 2006.
Pa to je jedno vrlo složeno pitanje. Moja knjiga može naravno dati samo djelimičan odgovor na to. Kad bi počeli tamo negdje krajem 19. vijeka, početkom 20. vijeka, taj diskurs, tu sliku koju su imali Crnogorci o sebi, to je bio taj nekakav elitizam u okviru onog srpskog identiteta. Ali pazite, vi kad pogledate te tekstove, jako se je tamo naravno puno onog srbovanja i tako dalje, vi već nalazite neku sliku Crnogoraca o sebi, o svojoj slavnoj prošlosti koja se u stvari toliko ne mijenja i tokom 20. vijeka. Ono što je bitno, to je promjena onog etnonima, one identifikacije. Sad ću se više fokusirati na to. Vi kad govorite sa pobornicima onog čisto srpskog identiteta Crnogoraca, koji naravno imaju pravo na svoje mišljenje, oni često ističu da je taj crnogorski identitet izmišljen, da su ga izmislili komunisti, da počinje da se javla tek 45. recimo nakon pobjede partizana komunista i da je to ono nešto vještačko i tako dalje. U stvari, kad pročitate izvore, vidjet ćete da taj identitet nastaje postepeno, da nastaje već u okviru te neke srpske priče, kao sve više poseban i sve posebni identitet Crnogoraca još u okviru onog srpskog identiteta, recimo početkom 20. vijeka. Onda, jedan zanimljiv period je onaj međuratni period, kad se gubi crnogorska nezavisnost, kad su Crnogorci počeli da žive u okviru veće južnoslovenske države, u mnogo intenzivnijem kontaktu sa Srbijancima, a također i u većem kontaktu sa Hrvatima, na primjer, i tako dalje. Tada oni postanu, recimo makar jedan dio Crnogoraca postaje više svjestan svoje neke posebnosti, baš u dodiru sa drugima. E, dok je Crnogora bila tamo izolovana, u dodiru uglavnom sa Turcima ili Mlečanima, to je bilo drugo, ali sad u dodiru sa onim srodnim, ali ipak drugačijim narodima, južnoslovenskim narodima. Onda počinje da se gradi taj identitet kao poseban etnički identitet već 20. i 30. godina i pazite, nisu baš uticali komunisti na to. Znači, to nastaje taj koncept crnogorskog identiteta postepeno i sve više tokom 20. i 30. godina. Dakle, ne, mislim, ne potpuno nenaučno tvrditi da su ga izmislili komunisti.
I na kraju, pitanje, da li je na neki način besmisleno tragati za nacionalnim identitetom u 21. vijeku ili vi smatrate da upravo zbog vremena u kojem se nacionalni identiteti u razvijenom svijetu na neki način gube, na neki način nestaju, upravo treba insistirati na njemu i određivati se po tom nacionalnom identitetu?
Evo, besmisleno je po meni da se ljudi zbog toga ubijaju, da se svađaju i tako dalje. Me tragati za nekim korijenima i njegovati te korijene, mislim, to sigurno nije besmisleno i baš u onom globaliziranom svijetu to ipak ta identitet i nacionalan ima neku svoju vrednost. Ono što bi baš preporučio zbog crnogorskog slučaja, neku veću komparaciju. Malo čovjek digne glavu i gleda kako je drugdje u svijetu. Vidjet ćete da sličnih problema imaju i drugi narodi, da taj crnogorski slučaj nije usamljen. I osim toga da tih identiteta ima više, da to se ne radi samo o onom nacionalnom identitetu koji se u Crnoj Gori često sužava na pitanje Srbin ili Crnogorac, samo ono, onaj etnonim. A šta bi to trebalo da znači? Kakve su vrijednosti, ukoliko se osjećate kao Srbin ili kao Crnogorac, svejedno, kakve su vrijednosti koje taj identitet donosi vama i svijetu, recimo? To je još jedno drugo pitanje i to nije baš tako lako da se odgovori. Tamo treba nešto da se radi ipak.
Bio je to historičar František Šistek, sa kojim je o njegovoj novoj knjizi razgovarao Predrag Tomović. U dokumentima za subotu, 4. jul, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.